Onani chitunzi cha chitatu. Petro alalikira ku anthu. Machitidwe chapter 2 verse la 14 ufika pa 41. Pambuyo pake mzimu woyera wa Mulungu anadza pa ophunzira a Yesu mu Yerusalemu, mdziko la Yuda. Panthawi iyo munali Ayuda ambiri mu Yerusalemu ochokera ku maiko osiyana-siyana monga mukuonera mchitunzichi. Iwo anali kulankhula zilankhulidwe zosiyana-siyana. Mzimu woyera anathandiza ophunzira a Yesu kulankhula zilankhulozo kotero kuti anthu azimva uthenga wa Ambuye Yesu. Koma anthu ena anaganiza kuti ophunzira a Yesu analedzera ndi vinyo. Motero mmodzi mwa atumi, Petro anaima, ndi atumi ena kumi ndi mmodzi. Iye ananena ndi anthu nati, ai, awasana ledzere monga muyesa inu. Anthu ambiri anakhulupirira zomwe Petulo ananena. Iwo anabatizidwa monga chisonyezo cha kuyeretsedwa kumachimo. Iwonso analandira mzimu woyera ndipo anatsata njira ya Yesu.